راديو صباح الخير.
يو مورنينغ 7:10 ونص.
Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story Cham. Allez, Pandabodora du côté des réseaux. Je vous montrerai, on vous raconte tout. M'dab Story d'Yel Kamouassi.
La story, je vais vous dire que 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 je
vais vous dire que
ما انا بالنسبه ليا انا هوبليس رومانتيك انا بالنسبه ليا تقدر تبغي حياتك كامله
اوكي
ما تجاوبيش هاد الاجوبه
لا
رجعنا 35 ماكسيموم كتختشف الحقيقه ديال الناس
حال قلتي لاج
35 ماكسيموم كتختشف الحقيقه ديال الناس ما كتبقى تبغي حد
صافي
غير والديك
كتفشوا على هاد الحب عندك 35 شي ما
فات بكريم
زعما ضروري نقول شي عمر علي 60 فوق 60 عام ما عرفتش
تقاعد شنو هو 63
سنين
63
صافي بون كاين اللي زادوا لهم شي شويه
كاين واحد فيكم قريب تسمعوا
اوني
Selon la science, cet âge est considéré comme trop vieux pour trouver l'amour. On grandit en pensant que l'amour arrive à certains moments de la vie comme une étape qu'il faudrait absolument ne pas rater. Puis, avec les années, une idée plus silencieuse s'installe. Celle que certaines portes finissent par se fermer, même si rien ne le dit officiellement. Des chercheurs se sont intéressés à cette perception et ont interrogé des centaines de personnes sur le moment où, selon elles, il deviendrait trop tard pour rencontrer quelqu'un. Ce qui ressort n'est pas une vérité biologique, mais une croyance largement partagée, presque implicite, sur le vieillissement et les relations. Le plus intéressant, c'est que cette limite n'existe pas dans le corps ni dans le cerveau. Les études sur les émotions montrent que les capacités d'attachement, de désir et de connexion affective restent actives tout au long de la vie. En réalité, ce qui change, ce n'est pas la possibilité d'aimer, mais la façon dont on envisage l'amour et les relations. Avec l'âge, les attentes évoluent. Moins centrées sur les apparences ou les projections rapides, les relations deviennent souvent plus axées sur la stabilité, la complicité et le soutien émotionnel. Et malgré les idées reçues, une grande partie des personnes plus âgées déclarent
ça.
Histoire. Mais dans cette étude, lorsqu'on demande à partir de quel âge les gens pensent que l'amour devient trop tard, une réponse revient de façon surprenante et assez précise. Autour de 68 ans.
كتقول كاس العالم في المغرب ما نحضرش ليها
صافي الصباح هذا زي
ناضيه اليوم زعما الحمد لله كيبان لك
ومع ذلك متفائله كي تدير لها شي ما نعرفش
انا براسي مازال ما عرفتش راسي
كي كيدير لها 35 راه النص ديالها زعما راه باقي الدوب ديال الدوب
ولكن واش سولوا في المغرب
المغرب يقول لك ما كاينش هذا الشيء اصلا
ما يقول لك
ما كاينش الحب
كاين الماء والدور
كاين الولف
الولف هذه كنبغي مول فريتش صافي الله يجعل شي بركه ندوزو ستوري ديال كوفا
انا سمعنا ستوري ديالي قولوا لي واش متفقين مع هذا السيد ولا لا
Les hommes sont très faciles. Ils voient une femme jolie, ils se disent « Je la veux, elle m'attire ». Fin de l'histoire. Par contre, une femme, quand elle voit un bel homme, elle veut pas lui sauter dessus. Hein. Elle se dit « C'est quoi ses valeurs ? Est-ce qu'il est cohérent dans ses actions et ses paroles ? Est-ce qu'il est juste beau ou il a une réelle personnalité ?»
C'est vrai. C'est plus logique.
Mohsin, tu vois, je vous ai dit que nous allons nous faire un peu.
Ça dépend de vous, comme vous savez. Mohsin, je vous ai dit que vous
avez un peu de temps.
Comme vous avez un
peu de temps.
Je vous ai dit que vous avez un peu de temps. Logique.
عجبني ولا كيلوح كلمة
صافي والله صافي فهم الحياة
راسيونيل لوجيك
كبير يمكن نقرب يسالي الحب عندي
والله
مسكين بلا ما حسيت
مسكين الله يحفظك قول مسكين الله يسهل عليه
ايوا واش نقول لك ديت نو واش فوز ايت داكور اسكو لي زوم كي يشوفوا غير لو فيزيك وصافي
والله
والعيالات سون بلوس سور
Je pense pas.
Que les hommes, ils ne sont pas que sur le physique. Hein. Oui, le physique est important. Qui chauffe, chasse, ou elle est.
Les valeurs.
Ou qui me met, chasse, chauffe les valeurs ou les principes.
Les principes.
Sauf que Mohsin, qui chauffe, me loue.
Akhlaq.
Qui me loue, les principes.
Qu'est-ce qu'on
a fait?
Voilà, sixième sens.
Exactement.
L'intuition.
C'est ça, exactement. Voilà, il y a un homme quelque là, Anna, je vois que le physique. Bah, écoute, voilà. Merci, au moins tu es on t'applaudit pour ton honnêteté, mais aussi pour ton choix, mais pour ton honnêteté.
Chacun ses goûts,
Je pense que vous avez un peu de temps qui peut scanner sur l'akhlaq nishan.
Alors, Anna, il y a la story de Lyoma. Je vais vous dire la solution. Il y a un pali,
قلبك كيضرب بجهد وسط الماتش. غتبلوكي جوج ثواني
بزاف
وتخرج نفس الثانية ديال الثواني وبقى كتعاود فيها حتى ترتاح.
مالك عليك البرازيل
الا درت شي
غنعس هذاك القلب ديالك كيعيش معاك الماتش. ولكن الا كان شي واحد كيعاني من امراض القلب وتزير عليه صدره بحال جا الحرق او لا جات النجاة او لا سخف, من الافضل في هذه الحاله يمشي للمستعجلات باش يدير التخطيط. ايوا ما تنساش البارطاج باش
وبلاش عليك من المغوره اصلا الا كان غيجيك
اجي فراس. هاد القضيه كتوقع بزاف للناس. هاد لا ستوري بعدا ديال دكتور معاد اللي كيهضر فيها على سيت اون ريسبيراسيون يوغيك معروفه في اليوغا. نورمالمون لا ميثود اللي معروفه هي 4 سكوند في 7 سكوند, كتسحبس 7 سكوند وكتترج
فاكسبير وبغيت لك الزفير بغيت لك صافي كتحبس لا ريسبيراسيون 7 سكوند نقدر نموت
راسكم والله حتى كتخدم
والله ما نساليش ندير انا
انا ما كنعرفش نتنفس اصلا.
راه هذا راه هو المشكل, راه هذا هو المشكل. انا كان عندي هذا المشكل بزاف. يلاه يلاه تنتعلم شويه
وملي كنرد البال كنتلف كنقول خاصني دابا نصح حيت ما بقيتش عارفه نتنفس.
خاصك تعاوديها وتعاوديها
شاري با الناس كيتنفسوا دغيا. انا صافي كنسالي
انا بعدا عندي ديفياسيون نازال
انا عندي واحد مسكين مسكين الله يشافيه فيه القلب والسكر والطبيب قال لي حبس الماتشات قال لي حبس الماتشات كيتفرج جوج د لا ليغا البطولة متبع واحد الفرقة ما عمرها لعبت على شي حاجة وعاد كيكمل لك بالباسكت.
بغى يموت هذا كيقلب عليها
هذا بغى يموت
بغى يموت
فو فيغ اتونسيون ولا قال لك الطبيب حبس الماتش
قال لي حبس الماتش راه صافي راه ما بقى عندك جهد.
لا ولكن بصح الناس ردوا البال لصحتكم فغيمون. كاينين بزاف ديال الناس تيسخفوا ولا هذا مع الماتشات فينالمون راه غير كورة هذيك
اكزاكت. وانت ما رابح والوش دو الغابيل ما غادي معاهم فلوس
ما غادي معاهم دينار
ما غادي معاهم والو داف خدمتك
شنو الدواء شنو الدواء ديالك صاحبي شنو الدواء ديالك وريال الا تما الا تما كلبيش عادي فرح هو الدواء ديالك
سي فري
بحال كيتكلم
ولا ولدي
ولا ولدي سالي بلا ستوري ديالي اي غنسمعوا علاش بزاف ديال الناس سيليباتير با ايكوتي بوتيتر اون ايكوت.
عارفين ليه بقى في ناس كتير قوي سنجل؟ مش عشان حظهم وحش ومش لاقين حد, لا عشان الناس عايزة حب السبعينات والثمانينات في 2026. للأسف الزمن اللي احنا فيه والطريقة اللي احنا عايشين بيها تخلي وجود الحب ده مستحيل. زمان كنا بنبني كونكشنز حقيقية, دلوقتي من سكرول خيارات وأوبشنز زي ما أكون بشتري تيشيرت حلاقي الأحلى حلاقي الأرخص. السوشيال ميديا خلت الرجالة بتدور على الكمال في الشكل والجسم, وخلت الستات بتدور على حياة من وحي الخيال, وهنا كل حاجة بتفقد توازنها لما الخيال بيبقى أمتع من التواصل الحقيقي, ولما الحقيقة ما بتبقاش بتديني الدوبامين اللي الموبايل بيديهوني. محدش فينا بقى قادر ياخد وقته ويبني علاقة على هدي, أي عيب بقى ريد فلاج وأي خناقة بقت مانيبوليشن, ومحدش فينا بقى قادر يبذل طاقة وأي مجهود ببذله بقول لأ ده سحب من طاقتي جامد جدا. عايزين مشاعر فورية, كمال فوري, تأكيد فوري, وأي حاجة فيها شوية زهق تبقى سهلة الاستبدال. إحنا ما بقيناش سنجل عشان الحب اختفى, إحنا سنجل عشان الانضباط هو اللي اختفى.
لا ديسيبلين اللي ما بقاتش خاتلك
ولكن في السبعينات ما كانش الحب باقي
تخايب
كان راه غير
كي يطلعوا على برا 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 كان عندي سي بارتي بور لا دوزيام ديرنيغ بارتي ستوري شتا
7:10 ونص يو مورنينغ على يو راديو.
مي افون دو ديماري غنهضروا مع كريمه اللي تاهي والديها بوتيت كتبوا عليها شي كتبه كي لا تروماتيزي. كريمه صباح الخير صافا لاباس عليك. الحمد لله ونحن تري كونتون دافور معنا على يو راديو. مرحبا بك. لا اختك شنو هي الكذبه اللي كذبتي انت على والديك ملي كنتي صغيره ولا اللي كذبوها هما عليك وتروماتيزاتك؟
انا جان فيرمون كذبات اللي كذبت انا ما كنعقلش عليهم ما عقلاش عليهم عطاك هذيك لا سيناتور عقل على
لا سيناتور تنتي زورت كل ما زورت السيناتور ديال الوالدين ما يمكنش
مي سينو حنا نورمالمون اون ابيتي قرب لابن رشد هوبيتال وكانوا ديما تلقاو الوليدات مخلينهم لي مامون سي لي باتير مخليهم تيروحوهم تما وانا اختي الكبيره كانت ديما تقول لي راه غير لقيناك غير لقيناك وانا تيلمون جيتي جون سونتي ديفيرون عليهم j'ai concrétisé هذيك ليدي ديال بقاوني effectivement
incroyable بنادم راه مازال كيعالج على هادشي حتى لدابا كريمه
وما فهمتش حنا اون باناليز الحمد لله اون باناليز
heureusement mais on a il dépasse pas ça malheureusement parce que ça c'est quelque chose de en plus t'es jeune ما عندكش ديك لي غارد فو اللي غادي يخليك تقول لا tu vas raisonner et tout non
mais عرفتي d'après mon entourage انا je crois que le les années 80, les années 70, ils ont un mental fort. On dépasse chouïa de la chouïa. Je me suis dit que la génération de 90, 2000, c'est encore pire. C'est facile de les traumatiser.
Ouais,
ils ont un mental faible chouïa, mais c'est pas non.
Bah écoute, après, on peut que faire ça. On a un peu pas.
Heureusement.
Écoute, Kaliba, merci beaucoup pour ton appel, ma belle. Et gros bisous à toi.
Bonne journée.
Excellente journée, toi aussi. Merci, Renandro. Également, ma Lina de Rabat. Bonjour, Lina. Lina.
Lihum, safi.
Oh là là, Lihum. Bon, c'est pas grave, Lina, elle est pas là. On essaiera de la rappeler un petit peu plus tard, tout à l'heure, tout de suite. Radin Dozo, la deuxième partie de la story. Tiens, on va story, Diego.
La story, je plique comme Lihum, ben Soul, comme vous, que tu fais le match, je vais
Quelques-uns, chicane.
Qui belle comme les crampons inerun, la plupart.
Orange, là.
Kane orange, nous kane.
Kane rose.
C'est vrai.
Non.
On écoute.
Est-ce que t'as remarqué que toutes les chaussures du mondial sont roses? Viens, je t'explique pourquoi. Depuis le début de la compétition, il y a un détail qui saute aux yeux. Peu importe la marque, presque tous les joueurs portent des crampons roses. Nike, Puma, Adidas, New Balance. Normalement, chacun a son propre style. Et pourtant, cette année, ils ont tous ou presque choisi la même couleur. Alors, est-ce qu'ils se sont mis d'accord? Pas du tout. En vrai, ce qui se passe à chaque Coupe du Monde, c'est que les équipementiers sortent des nouvelles chaussures spécialement conçues pour l'événement. Parce que pendant un mois et demi, les meilleurs joueurs de la planète deviennent littéralement des panneaux publicitaires géants. Et si tout le monde a choisi le rose cette année, c'est pour deux raisons. La première, elle est assez simple, c'est marketing. Parce que le rose contraste énormément avec le vert de la pelouse, et comme aucune sélection cette année ne joue en rose, ben en fait, les chaussures ressortent énormément à l'image. Donc on les remarque plus, on en parle plus, et potentiellement on en achète plus. Mais la deuxième raison, elle est encore plus intéressante. Depuis plusieurs années, les équipementiers étudient l'impact des couleurs dans le sport. Et certaines recherches montreraient que les couleurs vives, comme le rose, apportent beaucoup plus de confiance aux joueurs, mais aussi aux spectateurs qui les regardent. Autrement dit, ces chaussures, elles sont pas là juste pour faire joli, elles font partie d'une stratégie commerciale qui pèse lourd. Et quand des milliards de personnes regardent le même tournoi, bah forcément, chaque détail compte. Vu que là, elles sont quasiment toutes roses, sauf pour les grands joueurs comme Ronaldo et Messi, par exemple, bah c'est pas évident de différencier au premier coup d'œil les Adidas, des Puma, etc. Voilà. Allez, oublie pas de t'abonner.
Ronaldo. Messi.
Ah, dis-moi, mais c'est le rose. Comme je l'ai appelé le rose.
C'est vrai. Voilà, je suis Ronaldo Messi.
C'est la dernière fois, il a bouffé la coupe, je pense. Non, je ne sais pas.
Ou je ne sais pas, il a appelé la raison de vivre.
Je ne sais pas. Je pense qu'on a une signature de marque ou de la chose. Les contrats de.
C'est
possible d'être. Moi, je me jette comme chez la charte graphique de l'Euradio.
C'est un peu. Ouais, bon, après.
Orange.
C'est l'orange et le jaune.
Urbain. Ouais.
Inch'Allah, tu valides.
نسيت هاد القضيه غزال الالوان
بغيت نقول الالوان ديال يو راديو دوزو لا ستوري ديال الكوافة
واش نتوما وصحابكم كتعايروا
لا باز
واه نورمالمون زعما ملي كتكون كضحك
والمعيور فيه
كتعاير ملي كتكون كضحك ماشي كتعايروا كتعايروا
ماشي معيور ديال بصح
ملي كتكون كضحك
ومع الاكسترين فهموا اكثر
اونيك
إذا أنت وصاحبك ما بتسبوا على بعض غالباً أنتوا مش قراب كتير في ناس لما تسمعهم بتفكرهم بتطاوشوا بس الحقيقة أنه هاي الأمور هي دليل على قوة العلاقة لأنه العلاقة اللي فيها أمان حقيقي ما بتحتاج رسميات وبكون فيها مسحة تقيل علم النفس بيحكي أنه العلاقات القريبة بقل فيها التكلف وبزيد فيها العفوية حتى بالكلام لهيك المسبات هون بتكون دليل راحة بس طبعا هذا مش تشجيع على المسبات لأنه الدين بيعلمنا أنه اللسان اللي نضيف هو أقرب لربنا وأقرب للقلب
ايوا نقاو لسانكم
انا كنسب بالضحك
بالضحك
فوالا السبان بالضحك باش تكون العلاقه قريبه
انا راه بلوس عزيز عليا بلوس غنسبك
اكزاكتومون حتى انا
حلو انا لا سالي
بلوس دايره بيناتنا واحد لي ليميت بلوس ما غاديش نقول لك ديك
ما مبصرينش فوالا
سي سا با ايكوت ندوزو ستوري ديال كشيماء
الوغ انا هاد لا ستوري هادي بغيت غير نعرف حتى نتوما شنو هي اهم حاجه كديروها الا كنتو خارجي
شنو اهم حاجه كنديروها ملي كنكونوا خارجين
نتلاقاو بشي حد
تغسل سنانك
تخرج نتلاقاو بشي حد عزيز عليك ليزاكتيفيتي الا كنتو خارجين شنو هي الحاجه اللي اومني بريزونت في كل خرجه
الماكله ضروري
انت محسن
القهوه
اوكي يلا ستوري
انا كنتقبل كل شيء في الحياه الا الخرجه بلا ماكله يعني انت ملي كتجي عندي كتقول لي نخرجوا وكنسولو كنقول لك واش واكل وكتقول لي علاش باغي تخرج معايا نخرج نقضوا انا ما عنديش مع الدوره الخرجه هي الماكله يعني الا بغيتي تخرج معايا ما خاصكش تكون واكل نخرجوا انا وياك ونمشيو ناكلوا هذه هي الخرجه اما ندورو خويا ولا اختي انا ما عنديش مع الدوره انا الدوره والو الخرجه هي الماكله الماكله هي
كل شيء ستوري ديال مروكن مام ولوديو صراحه ما عرفتش لوريجين ديالو ولكن جو سوي فريمون داكور انا ما كانش الماكله ما يمكنش
انا بور مو ملي كيقول لي شي حد يلاه نخرجوا ملي كيبدا يبروبوزي لي ديك ليزاكتيفيتي ديال جيت سكي
نو نو
لا كنت واصل جيت سكي لي ماك واصل جيت سكي هاي هاي
كاين هذو اللي كيبروبوزي
برجوازيه تبارك الله
بلاتي ودوزات عادي جيت سكي واش عرفتي شحال الساعه جيت سكي
صاحبي تهضر الاغنيه ديال ستورمي غتغنيوها ولا شي حاجه
الشامبيون سكي
شكون انا اللي بروبوزي جيت سكي
والله
صدمتني دويت بلا ما نحس جيت سكي 1400 درهم الساعه
واه عقلي تا هما بروبوزي جيت سكي مي بو مو سي با اون سورتي
هذا كل فيها اون سورتي
نو
اللي بروبوزي جيت سكي راه باغي يقول لك ترخي فوق الماء
مشيتي
هاي الزكله
مشيتي
لا لا يا لا ما كرمتش
لا ولكن اسمع لي ما تمني ملي غنبغي نخرج معاك غنبغي نهضر معاك وجيتسكي وديك تشامه
انا فان عايش زعما انا تيحب الحياه
لي بون فيفون ساليتي البرد زدتي الماء والله تاك صح
الله برمائي
ركني الحسد
المهم القصه
المهم الماكله انا اللي بغى يبروبوزي عليا شي بلان مقاد خاصو يكون فيه
الماكله
شي حاجه واحده اخرى لا في اون فيغ اون روندوني نو
جيت سكي فيزيكلي جو با
جيت سكي
الاخر مازال جيت
سكي يا صاحبي عرفتي هذه خصنا نشدو فيها حقنا تنتفاليد انا تنتفاليد تنتفاليد نوريها جيت سكي كي داير
نساليو ديكو بلا ستوري ديالي اي واش تبغيو تعرفوا واش شي حد كيكذب عليكم
كتبان ديجا في الواحد اللي كذب عليك
كتبغي كتبان زعما في لا بوستور في لا جيستيون ايتترا واه جبت لكم واحد السيده اللي خدامه خدمه نقيه اللي غادي تقول لكم كيفاش ديروا تعيقوا بالناس اللي كيكذبوا عليكم سمعوا مزيان
passé 10 ans au FBI on nous a appris une méthode pour apprendre à scanner une personne en 6 minutes et je te la partage en 60 secondes tout a commencé quand on me demande d'interroger un serial killer qui a tué 5 victimes il ne parlait à personne alors voici comment j'ai procédé et comment vous pouvez le reproduire étape 1 qu'on appelle la ligne de base vous questionnez la personne directement sur qu'elle fait d'ordinaire en fait de façon très naturelle comment vas-tu comment tu te sens aujourd'hui et des questions très banales sur sa vie et des choses pas intrusives pas intimistes choses qu'on pourrait poser en fait quand on fait une première rencontre l'étape numéro 2 observer trois zones du corps observer les pieds les mains et le visage. Mais dans cet ordre-là, parce que les pieds ne mentent jamais. Les pieds sont très souvent sous-estimés puisque c'est la seule zone du corps qui ne peut pas être maîtrisée. On peut se former à comprendre les micro-expressions, à les maîtriser. On peut se former à maîtriser ses mains, mais jamais les pieds. Par exemple, quand les pieds sont orientés au niveau de la sortie, donc plutôt ouverts, on sait que c'est un mensonge. Ensuite, il y a les mains. À la fois se cachent, vous faites réapparaître vos mains, vous les cachez à nouveau, vous faites un petit peu ce côté fuyant, c'est également un mensonge. Et toujours finir en dernier par le visage, puisque le visage peut être maîtrisé, et notamment les micro-expressions, on a plus l'habitude de maîtriser son visage que ses pieds ou ses mains. Il faut un minimum de 3 signaux pour être sûr que la personne ne ment pas. Et jamais lire un geste isolé et en faire directement une conclusion.
Ah. Mmh. حدا ورجلين الا كنت بغيتو تعرفو